parolas Claude Gacon. Ni audigos al vi hodiau la duan interviuon quiun ni faris cun signoro Claude Piron, verkisto kaj poeto, pri la temo traducado de cantoi en Esperanto. Kio estas la ĉefa problemo en la traducado de cantoi, laŭ vi?
Nu, traduki canton estas preskaŭ nefarebla tasko, ĉar necesas respekti en unu lingvo ritmon kaj meloditipon kreitajn por alia.
Ekzemple, rilate al la ritmo, kion tio signifas?
Nu, ĉiu lingvo havas sian propran ritmon, kaj tiu ritmo estas determinita de aro da faktoroj, kiel ekzemple akcento, ekzisto de longaj kaj mallongaj vokaloj, oftezzo de unusilabai vorto, iau mesa silab nombro de vorto, cae tiel plu. Exemple, la granda differenzo inter la ritmo de la angla cae de la franza, sciuldigas al tio che en la angla estas multego da unusilabai vortoi, cae tre forta accento, dum en la franza appenao existas accento, cae la accento estas frasa au fras parta ne vorta. Crome, gi estas ciam sulla lasta silabo. Unu silabai vortoi en la Franza ne estas tiel multai, kiel en la Angla. Kaj por preni alian exemplon, la diferenzo inter la ritmoi de la Itala kaj de la Hispana devenas de la facto ke la Hispana havas pli da vortoi kun accento sur la lasta silabo ol la Itala. Exemple, ciui infinitivoi. Hispane oni diras amar, kie Itale oni diras amare. Kaj ancau ce multai substantivoi. Hispane alimentacion, kie Itale alimentazione. Cae ancao de la facto che in la Itala multae vocaloi estas longae, dum ciui vocaloi de la Hispana estas mal longae. Cae la poesiae formoi existantae in iu culturo nature dependas de la normala ritmo de la lingua. La Franza, exemple, absolute ne povus havi poesion cun forte pronunzata ritmo, ciel la Angla, chargi tut simple ne havas vortoin cun tiel forta accento. Cae la Hispana ne povus havi subtilan musican ritmon cun alterno de longai cae mallongai silaboi, ciel la hungara, au la ceja, au la slovaca, cer la tuta concepto pri longa vocalo forestas de gia fonetica sistema.
Ciel do faras, generale, la canto traducistoi?
Ili faras nenion, au malmulte, au agas ace. Generale, simple ne temas pri traducoi. Traduki canton respectante kai la ritmon kai la senson estas neeble en la plimulto multo de la lingvo. Tiel la tradukistoj resignas pri unu el la aspektoj. Ili adaptas iun ajn vortojn al la ritmo aŭ ili pli malpli provas respekti la originaran senson.
Ĉu tio ŝanĝas la melodion?
Kelkfoje jes. Fakte ofte, se traducanto de cantoi volas esti fidela, li devas aldoni au forpreni musicnotoin. Cae se tio ne changas la melodion mem, gi almenau ofte changas la ritmon de la canto.
Kiel situas la diversai lingvoi concerne la eblezoin de fidela canto traducado?
Ili estas tre malsamai. Exemple, la anglan genas la rigidezzo de la vortordo, cae la troa mallongezza de la ordinar lingvai vortoi. La germanan genas la rigida fras construo. La Franza presentas la saman malavantagion, cun la croma che giai vortoi estas generale pli longae. Cae ancau che la devigo precisigi ciuin rilatoin inter la vortoi trudas la uson de prepozizioi, ciui con la necessai articoloi ege pliigas la nombron de nemalhaveblai silaboi. La Hispana, Portugala cae Itala havas multe pli da liberezzo en la vort ordo o la Franza, sed tiu bonajo estas bedaurinde compensita della pli longhezzo della mesa vorto. Exemple, por traduki la anglan vorton song, la Franza havas chant, unu sola silabon, dum la aliai latinidae lingvoi, excepte de la rumana, havas unu silabon pli, canto, canto, au cantu, cun o quiu non ineraitas elisii.
Cae la slavae lingvoi?
La russa, cae la aliai slavae lingvoi, similas pri ritmai problemoi alla latinidae. La vortoi ofte estas multsilabaj, kaj ankaŭ pro la declinaciaj kazoj, kiuj ofte devigas enmeti unu aŭ du silabojn al la radika vorto. Sed estas ankaŭ varieco koncerne la akcenton. La pola kaj ĉeĥa kaj slovaka havas fixan akcenton. Sed tio ne tre ĝenas koncerne la ritmon pro la ebleco loki la vortojn en la frazo kun libereco tute simila al tiu de Esperanto. En la rusa, la varieco de la akcentloko eĉ pli fleksebligas la ritmon. Sed bedaŭrinde, tio ne vere kompensas la malavantaĝon kiun prezentas la tro longezo de la vortoj. Ĉefe kiam temas pri traduko el lingvo kiel la angla.
Ĉu la situacio estas malsama kun Esperanto?
Estas tute malsama. Fakte, se oni rigardas la tutan bildon pri lingvoj, oni konstatas, ke Esperanto aperas preskaŭ senlime fleksebla. La fakton, ke la vortoj en ĝi estas fojfoje relative longaj, kompensas du faktoroj: la ebleco uzi elizion kaj la ebleco uzi sintezan formon anstataŭ analiza. Ekzemple diri: mi trajnis kongresen anstataŭ mi veturis per trajno al la kongreso. Kaj kontraste kun tio, kion oni observas en la slavaj lingvoj, tiu uzo de sintezaj formoj ne postulas la aldonon de multaj silaboj.
La venontan semajnon ni daŭrigos tiun ĉi intervjuserion pri la tradukado de kantoj kun la poeto Claude Piron. Vi aŭdis el Svislando Claude Gacon kaj Claude Piron. Ĝis reaŭdo.
Kiam rabeno Elimele ekfariĝis tre ĝoja, ekfariĝis tre ĝoja Elimele, li finlegis la ĉapitron kai forprenis locul vivo, kai li venigis violonistoin la du. E ciam la du violonistoi violone violonis, violone violonis ili du. Ciam ambau violonistoi violone violonis, violone violonis ili du. Kai ciam rabeno e illi mele, ec farigis ec pli gioia, ec farigis ec pli gioia Elimele, li forprenis la mantelon kai surmetis la ĉapelon kai li venigis cimbalistojn la du. Kai kiam la du cimbalistoj cimbaliste cimbaladis, cimbaliste cimbaladis ili du. Kiam ambaŭ cimbalistoj cimbaliste cimbaladis, cimbaliste cimbaladis ili du. Kaj kiam la du violonistoj violone violonis, violone violonis ili du. Kiam ambaŭ violonistoj violone violonis, violone violonis ili du. Kaj kiam rabeno Elimele nun fariĝis tute ĝoja, nun fariĝis tute ĝoja Elimele, li ekpsalmis sabat prege, ĉar li sentis sin tute rege, kaj li venigis tamburistojn la du. Kaj kiam la du tamburistoj tamburade tamburadis, tamburade tamburadis ili du. Kiam ambaŭ tamburistoj tamburade tamburadis, tamburade tamburadis ili du. Kiam la du cimbalistoj cimbaliste cimbaladis, cimbaliste cimbaladis ili du. Kiam ambaŭ cimbalistoj cimbaliste cimbaladis, cimbaliste cimbaladis ili du. Kaj kiam la du violonistoj violone violonis, violone violonis ili du. Kiam ambaŭ violonistoj violone violonis, violone violonis ili du. Kiam la du violonistoj cimbaliste tamburadis, cimbalade violonis ili du. Kiam ambaŭ tamburistoj violone cimbaladis, tamburiste violonis ili du.